Qo'shma Shtatlar ikki tarafi okean bilan o'ralgan bepoyon mamlakat. Tabiiy ofatlar tez-tez kuzatiladi. Gavayi, Idaho, Nyu-Meksiko, Vashington va Oregon shtatlari bu masalada ancha bexatar. Texas, Florida va Kaliforniya shtatlari esa yong'in, to'fon, zilzila va toshqinlar bilan yuzlashayotgan mintaqalardir. Shu bois bu shtatlar aholisi uy-joy va mulkini har doim sug'urta qilib qo'yadi. Biror korxol bo'lsa, sug'urta kompaniyasi zararni qoplaydi. O'zbekistonlik suhbatdoshimiz Floridaning Key-West orolida yashaydi.
Uraganlarning sezoni bo'ladi 1-iyundan 30-noyabrgacha. Shu vaqt ichida uraganlar kutiladi. 5 yil bo'lgan bo'lsam, sezondan tashqari bo'lgan paytda uragan bo'lmagan, hech qanaqa xavfsiz ham bo'lmagan. Shu paytda ichida odamlar kelmasi mumkin. Kamida bir hafta oldin etiladi, mashinasi kelyapti, mashinasi mashaq qarab kelyapti. 2-3 kun qolganda evakuatsiya boshlanadi. Birinchi galda albatta turistlar boshlanadi. Men bilaman, ko'p mahalliy odamlar kategoriya 3 bo'lmaguncha ham ketmaydi.
AQShda dovullar 5 toifaga bo'linadi. To'fon kuchaygani sari raqami ham ortadi. Demak, 1-chi toifadagi to'fon eng zaif, 5-chi toifadagi to'fon esa eng kuchli sanaladi. Masalan uchun taxminan 1900 kishini hayotdan olib ketgan Katrina dovuli 5-chi toifaga kiritilgan. Ulug'bek Boymurodov Kaliforniya shtatida, Stanford universitetida o'qiydi. Yong'in bu shtatda eng ko'p tilga olinadigan tabiiy ofatlardan.
Albatta, birinchi kelgan joyim Idaho bo'lgandi. Internetda qaragan paytim albatta e'tibor bergandim. Juda qattiq bo'ladigan sovuqdan ham uzoq, dengiz, okean suvlaridan ham uzoq bo'lganligi uchun bu haqda ko'p xavotir bo'lmagan. Hozir yashayotgan joyim Stanford, Kaliforniyada. Bu narsadan umuman hech qanaqa qo'rqinch yo'q. Kaliforniyada bir xil joylarda o'rmon yonish xavflari bor, lekin bularda yetarlicha texnologiya, yetarlicha odam kuchi bor, bularni o'sha aholiga hech qanaqa zarar yetkazmasligi uchun.
Mana bu suhbatdoshimiz esa o'zi yashayotgan joyni osoyishta va arzon deya tasvirlaydi.
Men shu aqshlik bir odamga turmushga chiqqanman. Masalan, men hozir Shimoliy Karolinada malik janob hisoblanadi. Shu taraflar hayot arzonroq deyishadi. Shimol tarafdan ko'ra hayot sal boshqacharoq, soddaroq. Katta shaharlarda albatta qimmatroq hayot, lekin katta shaharlarda sharoit ko'p. Judayam katta yo'l ochiq.
Har yerda bo'lganidek kichik shaharlar nisbatan arzon, lekin katta shaharlarda ish topish osonroq, xususan muhojirlar uchun.
Florida arzon shtat hisoblanmaydi. Lekin shunga yarasha Floridada ish topish osonroq shtatlarga qaraganda. Pul to'lash ham boshqa shtatlarga qaraganda sal ko'proq. Nima uchun? Chunki yanada-ki o'sha turizmga borib taqaladi. Florida issiq havosi, juda manzarali joylari bilan farqlanib turgani uchun juda turizm juda ham rivojlangan. Ish topish oson. Qoida tilam kerak emas. Xona tozalashligi, uningga ham pul kerak emas. Pul topib hayot eshitib bo'ladi.
Yirik shaharlarda muhojirlar uchun vatandoshlarni topish ham osonroq kechadi. Hozir Qo'shma Shtatlarda taxminan 38 million muhojir yashaydi. Immigratsiya masalalari bo'yicha markaz hisobicha, aksariyati Kaliforniya, Florida, Texas, Nyu-York, Nyu-Jersi, Illinois, Arizona, Virginia, Maryland, Washington, Georgia, Shimoliy Karolina va Pensilvaniya shtatlarida. Ular asosan qurilish, restoran va maishiy xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarda ishlaydi. Muhojirlarning o'rtacha yoshi esa 29-da. Ko'pchilik meksikalik va Latin Amerikasining boshqa qismlaridan, shuningdek ko'plab osiyoliklarni ham uchratasiz. O'zbekistonliklar esa taqriban bir necha mingni tashkil etadi, ammo buni rasman tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Nasiba Tohir, Washington.